Javna medijska ustanova Radio-televizija Srbije. Generalni direktor Dragan Vujošević. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice www.rts.rs. Prvi program Radio Beograda. Glavni odgovorni urednik Srđan Bošković. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.
Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Ima gradova koji imaju svoju dušu. To su oni gradovi koji imaju svoju prošlost. U tome su gradovi slični ljudima.
Pod krovovima grada. Gradovi ostaju za nama. Ostaju table sa natpisima. Ostaju stolovi po kafanama, ostaju ulice sa izlazima, ali ostaje i nešto, ali to ne može da se izgovori.
Pod krovovima grada.
Pod krovovima grada.
Poštovani slušalci, ovu noć provešćemo u jednom delu istočne Srbije. Bićemo pod krovovima Kučeva. Kučevo je gradsko naselje u Srbiji, u opštini Kučevo, u Braničevskom okrugu. Pogrešno se smatra srcem Homolja, jer se nalazi u Zviždu, nevelikoj ravnici u dolini reke Pek. Homolje je susedna planinska oblast sa centrom u Žagubici. Kučevo ima 4506 stanovnika. Za 50 godina u drugoj polovini 20. veka broj stanovnika se povećao za 1330. Stanovništvo je etnički mešovito. Naseljeno je najviše Srbima, zatim Vlasima, Rumunima i Romima. Kroz ovo malo mesto koje krasi čist planinski vazduh, pošto se nalazi na visini od 700 metara, vrlo često turisti iz udaljenih krajeva dolaze na kraći odmor. U blizini je pećina Cenemošnja i visoravan Kisela vode. U avgustu mesecu svake godine se održava smotra izvornog narodnog stvaralaštva istočne Srbije Homoljski motivi. Nekada su stari ljubitelji zlata ispirali u dolini Peka zlato koje se slivalo sa vrha Majdanpečke visoravne.
Jedna reka u mom kraju najdraža je meni. Kraj te reke mi smo nekad bili zagrljeni. Prebrojavam sve trenutke s tobom provedene. Malo ih je, ali su oni najlepši za mene. Prebrojavam sve trenutke s tobom provedene. Malo ih je, ali su oni najlepši za mene. Kad si za mnom povali, bosa potrčala, sad po pesku ispisuje tvoje ime milo i pitam se zar je prošlost što je juče bilo. Sad po pesku ispisuje tvoje ime milo i pitam se zar je prošlost što je juče bilo.
Pod krovovima grada.
Kučevo i okolina od davnina poznati su kao rudarski kraj, posebno bogat plemeniti metalima. Arheološka nalazišta potvrđuju da su se na ovom području još Rimljani bavili iskopavanjem i preradom rude, a priča o zlatonosnom peku i danas golicaju maštu avanturista. U 15. veku Turci su proterali sav srpski živelj koji je bio 100% u obližnjoj Rumuniji. Posle 350 godina iz Rumunije su se vratili na dedovinu starosedeoci homoljskog kraja, zadržavši romanizovani dijalekt rumunskog jezika. Danas se oni nazivaju Vlasima i čine etnogrupu sa paganskim, neiščišćenim srpskim običajima i pretežno su naseljeni u selima oko Kučeva, a i šire. Ovde se nalaze crkva Svetog Vaznesenja u Kučevu, vodenica Mišića u Kučevu i rodna kuća narodnog heroja Slobodana Jovića. U vreme vladavine Rimljana Kučevo se zvalo Guduskum i predstavljalo je važan rudarski centar, da bi mu Sloveni kasnije promenili ime u Kučevo. Za vreme vladavine kneza Lazara Kučevo se spominje kao Kruševica i ovaj naziv zadržava više vekova. U vreme kneza Miloša nazivu se dodaje reč Gornja da bi se razlikovalo od istoimenog sela u donjem toku Peka. Ovo ime će zadržati sve do 1886. kada mu Narodna skupština Kraljevine Srbije ponovo vraća ime Kučevo. Danas je Kučevo administrativni, privredni i kulturni centar opštine Kučevo. Prema popisu iz 2011. godine Kučevo je imalo 3950 stanovnika.
Te-am mândra nechemată și-n dat gura neîntrebată. Dar acum vai de mine, eu chem și ea nu vine. Eu chem și ea nu vine și spune că n-ar la cine. O, plina mea, o, draga mea, o, plino, lino, nu te mai satur nebuno. O, mândra mea, o, draga mea, mai spune și tu ceva, că mă doare inima. Când eram în vremea mea, iubeam mândra altuia. Când eram în vremea mea, iubeam mândra altuia. Dar acuși nu pot pe-a mea, că m-a ajuns bătrâneața. Că m-a ajuns bătrâneața, mă uit cu ochii la ea. O, plina mea, o, draga mea, o, plino, lino, nu te mai satur nebuno. O, mândra mea, o, draga mea, mai spune și tu ceva, că mă doare inima. Acum am îmbătrânit, mândrile m-a părăsit. Acum am îmbătrânit, mândrile m-a părăsit. Că din 49 am rămas numai cu două. Că din 49 am rămas numai cu două. O, plina mea, o, draga mea, o, plino, lino, nu te mai satur nebuno. O, mândra mea, draga mea, mai spune și tu ceva, că mă doare inima. Inima săracă ar vrea, ne-i ca bătrână cu tea. Inima săracă ar vrea, ne-i ca bătrână cu tea. Inima săracă cere, ama nu mai e putere. Inima săracă cere, ama nu mai e putere. O, plina mea, o, draga mea, o, plino, lino, nu te mai satur nebuno. O, plina mea, o, draga mea, mai spune și tu ceva, că mă doare inima.
Krovovima grada.
Jedna mala bragola stao ka garaba, rado bi se kad bi mogla za me udala. Podubac mi jedan dala, pa sad misli sni, da prevari mene lako, da je oženi. Podubac mi jedan dala, pa sad misli sni, da prevari mene lako, da je oženi. Joj, vajna garava, šta mi radiš to? To sam cura poljubio i bar ću još to. Joj, vajna garava, šta mi radiš to? To sam cura poljubio i bar ću još to. Sam redom ja ljubio, pa sam uteko. Ispri krajka sad se one slatko se meškaju, šta će biti sa garavom, one već znaju. Ispri krajka sad se one slatko se meškaju, šta će biti sa garavom, one već znaju. Joj, vajna garava, šta mi radiš to? To sam cura poljubio i bar ću još to. Joj, vajna garava, šta mi radiš to? To sam cura poljubio i bar ću još to. Thank you. kad ne znam kod koje ću ja da zanoći. Zato vlaja ili ljubi ili ostavi, od ženite ništa nema, ne varaj se ti. Zato vlaja ili ljubi ili ostavi, od ženite ništa nema, ne varaj se ti. Joj, lajna garava, šta mi radiš to? To sam sura poljubio i bar ću još to. Joj, lajna garava, šta mi radiš to? To sam sura poljubio i bar ću još to.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata 2 meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Najbolji trubač Srbije, Boban Marković, predstavlja novi studijski album Mrak. U izdanju PGP RTS. U prodaji. Eko.
Slušate noćni program Radio Beograda 1 pod krovovima grada. Ove noći govorimo o kuče. Varošica Kučevo se nalazi u plodnoj Zviškoj kotlini na kontaktu južnih obronaka Zviških planina i severnih obronaka Homoljskih planina. Retko očuvana priroda koja ga sa svih strana okružuje kao da ga čuva od loših uticaja civilizacije.
Reka Pek, koja protiče kroz Kučevo, jedna je od najzlatonosnijih reka Evrope i predstavlja zaštitni znak ovog grada. Od skora se sa preuređenog gradskog vidikovca Jelena Stena, na kome se nalazi veliki metalni krst i odmorište, može uživati u jedinstvenom pogledu na Kučevo, Pek, Zvišku kotlinu i Homoljske planine. Naselje je zbijenog tipa, trouglastog oblika sa tendencijom širenja istočno duž magistralnog puta Požarevac, Majdanpek, Negotin i južno duž regionalnog puta Kučevo, Petrovac na Mlavi. Kroz Kučevo prolazi i železnička pruga Beograd, Požarevac, Majdanpek, Bor, Zaječar.
pod krovovima grada.
Pod krovovima grada.
Od kulturno-istorijskih spomenika izdvajaju se arheološko nalazište rimskog rudarsko-metaluškog centra Krakulu Jordan iz 3. veka nove ere i vila Karađorđevića u Neresnici, a od prirodnih lepota pećina Ceremošnja, Ravništarka i Dubočka pećina. Područje Kučeva obiluje i šumama, što klimu čini veoma prijatnom u toku cele godine. U opštoj užurbanosti 21. veka ovaj kraj je sačuvao nešto od šarma i patine davnih vremena. Tradicionalne kulturne vrednosti, drevni narodni običaji, neobična, često mistična verovanja, temperamentne vlaške igre, narodne nošnje živopisnih boja samo su deo zaostavštine koje se čuva i prenosi. Najznačajnije kulturne manifestacije u opštini Kučevo su smotra izvornog narodnog stvaralaštva Homoljski motivi. To je jedinstvena smotra izvornog narodnog stvaralaštva Istočne Srbije, neprekidno se održava od 1968. godine i predstavlja jednu od najstarijih manifestacija te vrste u Srbiji. Ova manifestacija, koja je i dobitnik prestižnih priznanja, Vukove nagrade i turističkih cveta, satkana je od nastupa izvornih grupa i koncerata kulturno-umetničkih društava, velikog narodnog vašara, prodajnih izložbi, sira, meda, narodnih rukotvorina i starih jela i zanata. Zlatne ruke, demonstracija starog načina ispiranja zlata na peku, defilea učesnika smotre glavnom ulicom Kučeva i izborom najlepše pastirice. Pored homoljskih motiva, u Kučevu se održava i Međunarodni festival televizijskog etnološkog filma Festef i pozorišne svečanosti Žanki u čast.
Thank you.
krovovima grada.
Jedan čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Srpska delegacija je u Njujorku na zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u proseku imala 25 do 30 sastanaka dnevno, rekao je ministar spoljnih poslova Ivica Dačić. Dodao je da sa velikom sigurnošću može da kaže da će najmanje 5 zemalja suspendovati priznanje Kosova do kraja godine. On je najavio da će u oktobru biti održana redovna sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija posvećena Kosovu, na kojoj će se razgovarati o situaciji posle parlamentarnih izbora 6. oktobra. Zamenika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju Dušana Kozareva na putu od Raniluga ka Novom Brdu zaustavili su prištinski policajci i primorali ga da napusti južnu pokrajinu sa obrazloženjem da predstavnici državnih organa Srbije nisu poželjni na kosovskim izborima. Kancelarija za Kosovo i Metohiju saopštava i da kosovska policija traži pomoćnika direktora kancelarije Petra Petkovića, koji se uputio u Plemetinu. Obojica su hteli da prisustvuju predizbornim skupovima Srpske liste. Tri komiteta predstavničkog doma Kongresa, na čijem čelu su demokrate, izdala su sudski poziv američkom državnom sekretaru Mikeu Pompeu, nastojeći da ga prinude da preda dokumenta o kontaktima sa ukrajinskom vladom. To su Komiteti za spoljna i obaveštajna pitanja i Komitet za nadzor, koji su zakazali saslušanja i za 5 zvaničnika State Departmenta u naredne 2 sedmice, javio je Reuters. Po povratku iz Njujorka sa zasedanja Generalne skupštine, iranski predsjednik Hasan Rohani izjavio je da mu je američki predsjednik ponudio da ukine sve sankcije Teheranu ako on pristane na sastanak. Trump je negirao da je ponudio bilo kakvu olakšicu Iranu u zamenu za pregovore. Patrijarh srpski Irinej stigao je u manastir Podlastvu u Crnoj Gori, gde se obeležava 1500 godina tog manastira i 800 godina samostalnosti Srpske pravoslavne crkve. Podgoričke vijesti pišu da je u porti manastira više od 2000 vernika. Sport. Odbojkaška reprezentacija Srbije plasirala se u finale evropskog prvenstva, pošto je u polufinalu savladala domaćina Francusku sa 3-2 u setovima. Najbolji srpski odbojkaši će se za zlato boriti protiv Slovenije u nedjelju od 17 sati i 30 minuta. Vreme danas pretežno sunčano i toplo, samo u Vojvodini oblačno, na krajnjem severu ponegde moguća kiša. Jutarnja temperatura do 15 stepeni, dnevna oko 28, u Beogradu do 26 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
Slušate noćni program Radio Beograda 1 pod krovovima grada. Kada govorimo o poznatim ličnostima koji su rođeni u Kučevu ili njegovoj okolini, svakako moramo spomenuti Kučevljanina Đorđa Marjanovića, jednog od najpopularnijih predstavnika domaće pop muzike. U obližnoj Neresnici rodio se i proveo najranije detinstvo jedan od najvećih srpskih livskih pesnika 20. veka Stevan Rajičković. U Kučevu je živeo i radio poznati slikar Dragan Kecman. Od ostalih likovnih umetnika ističu se slikar Mile Nedlački i svestrani likovni umetnik Petar Anđelković, vlasnik likovne galerije Studenac, Žanka Stokić, čuvena predratna glumica, po mnogima najveća diva srpskog glumišta svih vremena, deo svog detinjstva provela je u Rabrovu, naselju u okolini Kučeva. Dušan Dimitrijević Brđanin, Miroslav Lukić, Aleksandar Lukić i pevači iz Vorinka Milošević i Staniša Paunović. Staniša Paunović, popularni pevač vlaške narodne muzike, magistar pravnih nauka i poznati advokat iz Kučeva. Pevač, kompozitor, pesnik. Rođen 1947. godine u radničko-seljačkoj porodici u selu Turija kod Kučeva. Pravni fakultet je završio u Nišu 1973. godine, posle čega se vratio u rodno Kučevo, gde je obavljao različite funkcije iz oblasti pravne struke. Pored briljantne karijere pravnika, Staniša Paunović je dao nemerljiv doprinos u očuvanju i negovanju
kulture i identiteta Vlaha, učestvovao na festivalu Gergina u Negotinu 9 godina zaredom, od samog osnivanja, kao i na mnogim drugim domaćim i internacionalnim festivalima. Preminuo je 6. novembra 2017. godine u 70. godini života. Ime Staniše Paunovića predstavljalo je pojam za neka prefinjena i prosto nedokučiva muzička dostignuća.
Pod krovovima grada.
Naše ajano maskulte, mândra mi-e cu ochii vierți, ce faci că nu mă vieți? Cânte n-ai cărădule să ne veselim, cânte n-ai cărădule să ne veselim, să ne veselim și să bem vin, că nu știm că trăim. Să ne veselim și să bem vin, până lumea n-o să fim. Vindu-i din juc boii mei, când sui jucul prefot, dovazui că mi-s narod. Cântă n-ai cărădule să ne veselim, cântă n-ai cărădule să ne veselim, să ne veselim și să bem vin, până lumea n-o să fim. Să ne veselim și să bem vin, că nu știm că trăim.
Rakije se bije, bajo vrijo, bajo vrijo, rakije se bije.
Pod krovovima grada.
Trage pușca tată și pompieșo dată, trage pușca tată
Zvorinka Milošević, pevačica vlaške muzike, rođena je 1954. godine u Neresnici nadomak Kučeva pod vlaškim imenom Funta Luga. Njeno ime Funtinjora, Funta, nastalo je od latinske reči fontana, odnosno izvor. Jedna je od omiljenih pevačica kod Vlaha, gde nastupa na gotovo svim većim slavljima. Pevala je u grupi Đerdan, gde je stekla popularnost. Muzička lična karta iz Zvorinke Milošević su pesme sa Homoljskih planina. Pevala je na vlaškom, ali je glasom, stasom i temperamentom ova crnka veoma brzo osvojila publiku. Pevala je ona i na srpskom jeziku, ali njene pesme su uvek imale miris Homolja. Odolela je turskom, grčkom, španskom elosu koji je zavladao narodnom muzikom. Ostala je dosledna svome. Čitav život se bori za vlašku kulturnu pesmu. Iza sebe ima više od 20 albuma, a pesma Cica Maca, Hej Meseče, Igra kolo, Ja Vlajna, Ti Srbijanac, U tebe sam zaljubljena, Ljubio me niko nije, samo su pojedini od velikih hitova iz Zvorinke Milošević. Još kao mala slušala je radio Bukurešt i Temišvar. Osjećaj te muzike nosi je kroz ceo život. Rasla je uz melos istočne Srbije, ali i rumunski. Uzor je bila rumunska pevačica Marija Tanasa. Pošto je maternji jezik vlaški, razumela je šta je pevala, a od srpskih pevača uzor je oduvek bila Ksenija Cicvarić, jer je Radio Beograd stalno emitovao emisije u kojima je ona gostovala. Pri Domu omladine u Požarevcu bilo je kulturno-umetničko društvo u koje se učlanila i nastavila da peva. Nastupala je na mnogobrojnim koncertima uz popularne vokalne soliste narodne muzike sa naših prostora. 1971. godine izdala je svoj prvi album, a od tada je ukupno izdala još 20 albuma sa pesmama i na srpskom i na vlaškom jeziku. Poslednji album izdala je 2004. godine za našu kuću. Bila je udata za Mišu Blama, čuvenog džez muzičara s kraja 70. godina. Takođe se kao pevačica pojavljuje i u filmu Sekula se opet ženi. Završila je srednju saobraćajnu školu, živi i radi u Beogradu.
Pod krovovima
Prosim, sto mrakova sobom nosim.
Prvi album Nebo iznad starog grada sa 10 odabranih pesama grupe Stari grad.
Oprosti sve, oprosti tužne noći, suze rastavke.
U izdanju PGP RTS.
Oprosti sve,
u prodaji.
Ako noćas opet odem, bit će za uve.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad, i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Treći album grupe Biber sa 9 novih pesama. U izdanju PGP RTS. U prodaji.
Eko.
Oh, bosiljak mirišu joj grudi, a sa srca uzdisaj se budi. Svakog dana da joj skidam vreo poljub sa usana. E, ja bolan ležim u vaja. Ja bolan ležim u vajatu, pa ne mogu da se javim zlatu.
Đorđe Marijanović je rođen u Kučevu. Studirao je i apsolvirao farmaciju. Njegovo pojavljivanje na televiziji sa pesmom Zvižduk u 8 odmah se pretvorilo u opšte oduševljenje. Bio je prvi pevač zabavne muzike na prostoru Jugoslavije koji nije samo stajao pred mikrofonom, već je padao na kolena, valjao se po podu, plakao, bacao sako u publiku. Na takmičenju Zlatni mikrofon 1961. godine u Domu sindikata, po mišljenju publike nepravedno mu je oduzeto prvo mesto i nezadovoljni džokisti su na trgu Marksa i Engelsa, danas Nikole Pašića, napravili demonstracije i ulične nerede, tako da je milicija morala da interveniše. Da bi nekako smirio razbesnelu masu, Đorđe se popeo na krov automobila i odatle pevao svojim obožavaocima. Prve LP gramofonske ploče Đorđa Marijanovića, produkcije Naše kuće, su bile Muzika za igru i Mustaf. Iako skromnijih glasovnih mogućnosti, Đorđe je na vreme shvatio važnost scenskog nastupa, tako da je bio jedan od najpopularnijih pop pevača sa ovih prostora. U tadašnjem Sovjetskom savezu, Đorđe je bio veoma popularan pevač. Pevao je u najvećim dvoranama i bio dočekivan sa počasti. Na jednom od tih putovanja, Đorđe je upoznao i svoju suprugu Eli, sa kojom ima troje dece. Pojavljivao se i u nekoliko filmova, kao autentičan lik. 1990. godine doživao je moždani udar na koncertu u Melbourneu. Udar je doživao na sceni dok je pevao pesmu Mene nema ko da žali. Posle toga jedno vreme ostao je potpuno bez govora. Kasnije mu se govor povratio u izvesnoj meri, tako da može da priča, ali otežano. Uprkos bolesti, na insistiranje svojih obožavalaca, priređivao je koncerte gde je uglavnom pevao sa gostima i na playback svoje stare hitove. Pojavljivao se i na koncertima drugih pevača i kao gost na televiziji. Oprostio se od muzičke publike i publike uopšte 31. maja 2004. godine koncertom u centru Sava. Od nagrada i priznanja dobio je Zlatnu plaketu Beograda, Orden rada, Orden zasluga za narod sa srebrnim vencem. Predsednik Mihail Gorbačov dodelio mu je Orden za učvršćivanje prijateljstva i širenje kulturnih veza između Jugoslavije i SSSR-a. Živi u Beogradu.
Crveni trg beše tih, kad stigoh tu sa Natalije,
kad dovede me tu moj vodič Natali. Bil je sneg, svuda sneg, a tad se razbudi trg, oživeo kroz mog vodiča Natali. Ratnici su prošli tu i poeta čitav svet, Karenine sne, Kutuzova krije dim, Leninov oktobar bdi, dok mi sad pijemo čaj. Crveni trg beše živ, preko njega prođe mnogi vek, poživeo kroz mog vodiča Natali, Natali. Noći te reših čvrsto, dan, da kažem Natali, ja ljublju, ja vas ljublju. Sutra dan, dok šeta smo kroz grad, ja reko samo to, Natali, o gde smo sad? Moskva sa tornjevima drevnim i ulicama belim, metrom koji juri. Moskva sa rekom koja peva, sa pesmom koja igra i igrom koja pali krlja. Više mog vodiča Natali, priče njene žive tu, čujem još u svakom snu. Karenine sne, moje cigarete dim, ko da crta voljen lik, dok ja sad sam pijem čas. Noći spi moj grad, pusti su trgovi svi, na njima nema mog vodiča Natali, Natali. Koli ukra od noći, deo najcrnjih boja, pa ti utka u oči i dade im sjaj romana. Koli natera ptice da se odreknu glasa,
pred tobom zaneme i izgube dah romana. Vatra vulkana, pred vulkanom tog žara, koga igrom razgaraš, pa bacaš na nas romana. I sve oči zažele da te pomamno piju, i sve ruke bi htele da te dotaknu bar romana. Nisam video, ni poželeo ja, bolje da sam i životom platio, kad se zaljubih ja. Ile, ile, le, le, ile, le, ile, le, le, ile, le, 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 ile, le, 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 ile, le, 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 ile, le, 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 le. Jedne noći za tebe, tvoja pesma sam bio, pesma koja se sutra zaboravlja već romana. Jer od strasti je jača tvoja nemirna ljubav, koja pripada svetu u kom nisam ja romana.
Pod krovovima grada.
Njene ruke kovalovi sale, tako meko dodiruju dan. Njene oči su nebo nad gradom, nežne zvezde što zovu san. Belo lice ko jutro pod snegom, vrele usne ko plameni cvet. Gde da nađem baš stihove prave, svu lepotu da opišem tu. Ti si najlepša, ti si najlepša, mila devojko grada mog. Ti si najlepša, ti si najlepša, zar bih mogao bez osmeha tvoj. La 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 la. Kako mogu bez osmeha tvoj? Čudan ritam u koraku njenom, ko da igraju ulice sve. Ne bih dao ni oblaku belom, svu lepotu da uzme od nje. Reke dve se u zagrljaj slile, divan cvet su odgajile tu. Ova jari i pesmi si slavni, ja vas molim, opišite nju. Ti si najlepša, ti si najlepša, mila devojko grada mog. Ti si najlepša, zar da živim bez osmeha tvoj. La 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 la. Ja ne mogu bez osmeha tvoj, divna devojko, grada voljeno. Iznenada ti si došla, ko daleke zvezde sjaj. Kao nešto što se čeka, a da ne znaš kad je kraj. Toliko si sada moja, tek sa tobom imam sve. Pa te pitam dok te ljubim, zašto nisi došla pre? Za dane ljubavi, što si meni dala, za dane radosti, šta ja da ti dam? Za kad se vraćam, kad se budim, ti si tu. Nema sreće u životu, ako čovek živi sam. Sreću čine samo dvoje, to tek sada, draga, znam. Za
krovovima grada.
Pod krovovima grada.
Daleko negde sad si ti, i ko zna da ćemo se mi još jednom u životu srest i ljubi kao pre. Bila je tada kišna noć, živo zvezda sja, susret nam prvi beše to, i čas što zbliži nas. Dva plava oka, jedno muta mi svetok ja, a usmenjene šapuše bit ću tvoja. Još uvek pamtim dobro poljubce nežne te, jer tada saznam šta znači prava ljubav. A ti dani prođoše kao snovi, što svake noći budan sanjam ja o sreći davnoj. Dva plava oka spomen su samo srcu mom, jer usne njene ne ljube više mene.
Zaboravljeni sni i znaj ko nekad u osamica. prođem ulicom svojom i stanem sam.